Moravské čarování Petra Stupky.
Přeji vám dobrý den a dobrou chuť k poslechu pravidelné porce kuchařských čar a kouzel na vlnách rádia našeho kraje. Podepsán hned v úvodu kuchařský čaroděj Petr Stupka. A bez ohledu na to, jaké počasí panuje právě teď za okny, tak podle data jsme uprostřed období, kterému naši předkové říkali masopust a které samozřejmě vrcholilo rejem masek. Letos to bude, jestli se nemýlím, někdy ke konci února. Ostatně tomu se také budeme ještě věnovat, ale tehle ten čas bálů a zabíjaček, tak jak ho znali naše babičky a jejich maminky a babičky a prababičky, ten už se asi nevrátí. Má prostě jiné obrysy, jiné tvary, ale bez ohledu na to můžeme z těch dávných časů něco upéct a uvařit. Co říkáte? Tak nejprve to bude gerštl z krup a hned potom vypečená ševcovina, pak hringšmaus a nakonec i něco sladkého. Tak v kuchařském čarování budem nejprve vařit, jak už jsem před chvilkou naznačil, gerštl. Já mám tedy nejradši ten kroupový, i když jsem ve starých kuchařkách našel gerštl z žemlový a žloutkový a krupičný a mnohé další. Ale vždy se v podstatě jednalo o hustou, hutnou polévku ze silného vývaru, doplněnou, řekněme v tomto případě, krupkami. A často ještě potom posílenou žloutky. A tyhle ty polévky se podávaly při plesech. Ano, podávat kroupovou polévku při plesu nebo při nějakém bálu nebo tancovačce asi zrovna není, já nevím, je to odvážné, abych to řekl jednoduše. Každopádně tehdy, kdy naši předkové šli třeba velkou dálku z vesnice do vesnice mrazivou zimou, tak právě při příchodu se taková hustá horká polévka podávala a ten gerštl se podával zásadně v hrnku na kávu nebo na čaj, prostě v nějakém šálku nebo hrnku a tehdy teprve byl to ten pravý, správný gerštl. A ten kroupový, když byste si chtěli uvařit, tak připravíte docela jednoduše, protože budete-li dělat krupkový, doporučuji ty jemné krupky, které jsou poměrně brzo vařené. Ty se mají propláchnout. Já teď budu dodržovat recept, který je, nevím přesně, jestli od Magdalény Dobromily Rettigové nebo od nějaké jiné kuchařky, ale jsou velice podobné. Takže nejprve se mají propláchnout krupky. To především v těch dřívějších dobách, i protože to byly krupky, které se nedávaly do žádných celofánových sáčků, ale běžně někde v obchodu je měl obchodník v pytli a rozvažoval je, takže opravdu to obilí nebo obilky zrniny nebyly tak čisté jako dneska, ale budiš propláchnout krupky a potom se vloží do toho vývaru, který byl základem a pozor, aby ty krupky po uvaření byly jemné, tak se do toho vývaru přidávalo máslo, někdy máslo i sádlo, to dělala Dobromila Rettigová, ale nechám to na vás, který z těch tuků si vyberete. A právě díky tomu, že se ta kroupa vaří společně s tím tukem, tak potom ty kroupky jsou jemné. Já to opravdu mám vyzkoušené, funguje to. No a když se ty krupky ve vývaru uvaří, tak se ještě přidá do té polévky smetana, pomnutá majoránka, případně i trošku mletého kmínu nebo pepře. A podle toho původního návodu paní Magdalény, Magdalénu Rettigovou, jestli si dobře pamatuji, tak ta doporučovala, že se vlastně tahleta polévka potom má scedit přes síto a podávat při té tancovačce jenom ten hutný odvar z krup a z toho samozřejmě vývaru. ale já určitě bych v té polévce ty krupky nechal, protože dnes víme, že v ječmenu jsou beta-glukany a ty, že jsou tuze zdravé a tak dál a tak dál. Prostě krupky jsou zdravé a navíc dobré. Takže je už na vás, jestli to zvolíte k tancovačce, anebo jen tak k večeři hutnou hustou polévku. To opravdu nechám na vás. A pokud chcete mít takový kopii těch starodávných polévek, tak nakonec, když ta polévka už není horká, ale je ještě dostatečně teplá, tak do té polévky zašlehejte žloutky. Tak, aby se ty žloutky rozplynuly v té polévce, prohřály se, aby to bylo samozřejmě ochráněné proti salmonele, ale už nevařily, aby tam zůstaly, opravdu tam vytvoří v té polévce ještě takovou krémovitější chuť. Také se to dělalo tak, že do horké polévky se zakvedlala celá vejce, ale to už nechám opravdu jenom na vás. A pokud byste chtěli gerštl žemlový, tak je to něco podobného. Tam se ten silný, hutný vývar z kostí, většinou vepřových, doplnil žemlí, která se rošlehala v té polévce a tím ji zahustili a zase se přidali žloubky. A nebo se zahušťovala ta polévka krupicí a doplnila smetanou a byl to gerštl krupičný. Takže hutná polévka, ta se teď do téhodle toho, i když slabě zimního času, určitě velice hodí. A po písničce si upečeme ševcovské maso. Co říkáte? V kucherském čarování máme dnes už masopustní hodování. Ostatně to může probíhat stále průběžně a pořád, protože masopust začíná těsně po Vánocích a končí až tím úterkem, který je před popeleční středou. A naši předkové se v téhle době bavili a také se navštěvovali, protože na polích a v lese té práce bylo málo nebo žádná, tak byl čas a při těch příležitostech se připravovaly různé pokrmy. A já jsem měl možnost listovat knihou, která je z roku 1898, která je psaná Schwabachem, a je to vlastně jihoněmecká, když bych to přesně přeložil, jihoněmecká kuchařská kniha. A v téhle knize jsem listoval spolu s mým kamarádem, který ten Schwabach čte docela normálně jako my, takže jsem to nemusel luštit. A tak jsme tam vedli řeč o různých pokrmech, které právě se příležitostně připravovaly. A tam jsem našel recept na Schusterfleisch, který se, a tohleto jídlo se chystalo vždycky právě o karnevalu nebo při nějaké tam sousedském posezení. A jedlo se, jak se říká, z jednoho hrnce nebo z jednoho pekáče. A takže tohleto moje české ševcovské maso má předobraz tady v tom starodávném pokrmu, který je takovým křížencem mezi vepřovou nebo vepřovými výpečky a burdgulášem, když to řeknu velice jednoduše. Připravuje se docela jednoduše. Nejdřív jsou to v podstatě pečené kousky nejlépe tučného vepřového masa, jednoduše my řekneme výpečky, kam přidáte cibuli, samozřejmě česnek a kmín a pěkně zvolna to pečete v troubě. Posléze k tomu přidejte na kousky, na kostičky, nakrájené brambory a pečte to dál. A následně se do toho, do téhleté pečinky, kde už ty brambory jsou téměř hotové, tak se přidá vlastně další taková ta gulášová část. A to je tak, že zvlášť v rendlíku nebo v kastrolu se na cibule, na tu cibuli se zapráší paprika sladká. Může být i taková gulášová, trošku ostřejší, to už je na vás. A když to všechno zašumí, tak se to všechno podlije trochu vody nebo vývaru a nakrájí se do toho uzené. A to uzené se v takovémhle paprikovém gulášovém základu nechá chvilku podusit a nakonec se to všechno předna do toho pekáče, kde už je upečené to maso a kde už jsou měkké ty brambory. Všechno se to promíchá a zase se to v té troubě nebo peci tenkrát nechá zvolna do péci. A to je opravdu starodávné a přitom výborné. Jsou v tom brambory, je v tom uzené, je v tom vepřové. Teď to vypečené vepřové maso tomu dá unikátní chuť, takže to není jen tak. A když dáte dobrou papriku, tak je to výborné. A já jsem takovéhle ševcovské maso ještě dodělal tak, že jsem do něj přidal zelí. Ale bylo to zelí hlávkové a to jsem kraťunce jenom povařil, aby z něj vyšla taková ta jeho silná vůně. A potom jsem tohle povařené zelí ještě zamíchal k těm bramborám, uzenému a masu, takže jsem to trochu nastavil, ale zároveň ještě obohatilo tu zeleninu. O zelí, ano. A klidně můžete udělat i segedínskou variantu a přidat zelí ne sladké povařené, ale kysané. No a věřte mi, že to opravdu je lahůdka a docela si dovedu představit, jak se kolem toho velkého pekáče, který se položil doprostřed stolu, se sedli lidé. Každý místo talířku měl krajíc chleba, aby nebrindal, aby mu ty kapky té dobré šťávy kapaly na ten chleba. A jak takhle družně vedli řeč a jedli. No, v Maďarsku na takovouhle dobrotu asi dávají, anebo dávali kysanou smetanu. V Bavorsku bych to zas typoval, že přidali trošku drahého alpského sýra. A u nás doma bych na ševcovské maso nastrouhal trošku křenu a bylo by to akorát. Samozřejmě nebylo jenom ševcovské maso, dělalo se třeba také ve Štýrsku štýrské vepřové, kdy to zase byly kousky masa, které se nejprve opekly a potom doplnili kořenovou zeleninou a pórkem a bramborami a prostě další zeleninou, tou, která byla k dispozici a všechno se pozvolna potom dusilo, dodusilo a zase to byl takový ten eintopf, to znamená jeden hrnec, ze kterého se tohle jídlo jedlo nebo samozřejmě vydávalo. A velmi populární ve své době bylo také maso zapečené v hrachu. Byla to zase taková, řekněme, klasická vepřová se solí, kmínem a česnekem a s cibulí. A potom se nakonec do toho dával semletý hrách a tím se to celé zesílilo a dopeklo. Někdy se do toho hrachu ještě přidávala i chlebová nebo žemlová strouhanka, aby to celé zahoustlo. A zase v jiném kraji do toho přidávali třeba ovesné vločky a podobně. Takže takové ševcovské maso nebo nějaké podobné maso, pečené a dušené zároveň, vřele doporučuji. V kuchařském čarování máme dneska téma masopust a k němu, krom jiného samozřejmě, patří také hringšmaus, tedy slanečkový salát, abych to řekl česky. A já jsem slíbil a hned několika posluchačům kuchařského čarování, že popíšu, jak dělám já hringšmaus, protože jeho variací a variant je nekonečná řada. Já jsem třeba našel salát hringový s kroupami, nebo starý polský, nebo ve staré knize s polskou kuchyní jsem našel salát z hrinků s červenou řepou, vařenými bramborami a křenem a různé z majonézové saláty s vejci a v nich opravdu byl hring, tedy slaneček, jak my tady říkáme. No a tak ten poctivý hringšmaus, ten je, prosím pěkně, pánové, kterým jsem slíbil ten recept i vám ostatním, nebo i pro vás ostatní posluchače právě tady. Takže slanečky, asi těžko už koupíte slanečka, kterého je třeba nejprve vyloupnout z té velmi slané a nevábné kůže a potom ho nemusíte čistit a máčet ve vodě studené, pak vlažné, nakonec v mléce, tak jak se dřív sledě nejprve čistili a vlastně zjemňovali. Většinou tady u nás už máme opravdu jen ty filety ze slanečků. Ostatně zrovna minulý týden jsem si koupil jednu takovou škatulku a na posezení jsme jí snědli, tak byli ty slanečci dobří. No, takže potřebujete mít samozřejmě slanečky. Pokud jsou ty slanečci v oleji, tak ten olej z části použiju, protože ho dám na nakrájenou cibuli a tu cibuli osolím a metličkou pěkně míchám občas tak, aby ta cibule pustila šťávu. Tenhle ten můj fígl určitě dobře znáte. Tak ale i tady se sluší a patří ho použít, protože potom v tom salátu ta cibule vůbec nečpí, vůbec se vám nezdá, že kousnete do velkého kusu syrové cibule a to je ten cíl. A přitom ta šťáva z té cibule v tom salátu zůstane, ta zdravá šťáva, abych to podotknul. Tak, takže cibuli v tom oleji z hrinku, případně vemu jakýkoliv dobrý olej, míchám osolenou cibuli, aby pustila šťávu a mezi tím si pěkně na úhledné plátky nařežu toho hrinka. Samozřejmě přidám trošičku sladkokyselých našich okurek, to se k tomu hodí. A potom právě když mám už v té míse kalnější ten olej, to znamená, že už do něj ta cibule pustila šťávu, to je po nějakých 10 minutách, tak přidám ocet, ten je velmi důležitý k těm slanečkům, abyste to dobře strávili a aby vám to nešlo, jak se říká, zpátky krkem, tak ten ocet, ta kyselost je důležitá. Ale můžete klidně přidat i trošičku cukru, to záleží na vás, jaký ten lák si naladíte. Já tam dávám i trochu toho láku z těch okurek ze sladkokyselých. Takže mám takovýhle základ ochucený, do toho přijde trošku pepře. A kdo má rád, může přidat i lžičku hladké hořčice, tedy plnotučné hořčice, ale může být i jiná, to neříkám, že musí být zrovna tahleta. Takže trochu hořčice a všechno pěkně promíchám. Do toho vložím ty nakrájené slanečky, přidám tam brambory a tohle je ideální nechat den nebo do druhého dne pěkně proležet. A až nakonec k tomuhle celému dílu přidávám natvrdo vařená vejce, která můžou být nasekaná, nebo se těmi vajíčky čerstvě uvařenými ten salát všelijak ozdobí, to už nechám úplně na vás. Takže není na tom nic. Samozřejmě, že můžete udělat takovou žloutkovou majonézu, jak se dělá z vařených žloutků. Bílky nasekáte na kousíčky do salátu a vlastně ty žloutky dáte k tomu oleji z cibulí, přidáte trošku hořčice a pěkně to vyšleháte. Já dávám místo pepře trošku chili koření semletého. A takže potom vlastně ten salát mám spojený už takovou žloutkovou, no řekněme, majonézou. Tak to je variace na téma herringschmaus. A teď si dáme další písničku a po ní připravíme telefonní linku, protože budeme mít nakrátko, ale přece jen sladký masopust. A mě zajímá, co jiného pečete o maso nebo smažíte o masopustu, kromě koblih a božích milostí. Pokud máte nějakou specialitu, zavolejte nám ji po písničce a já mám pro vás zase takové citronové nebo vanilkové čarování právě pro to sladké masopustní pečení nebo smažení. Poté, co nám Karel Gott zaspíval do kuchařského čarování, je připravena telefonní linka 221 554 411. Pro vás, kdo máte nějaký masopustní sladký recept, kterým nejsou ale koblihy, a kterým nejsou ani boží milosti, protože to jsou takové, řekl bych, dvě základní stálice toho masopustního sladkého čarování. Ale samozřejmě já jsem se setkal s mnoha dalšími zajímavými recepty. Třeba na Moravě dělali křehulky a byly vlastně to smažené takové, řekněme, nočky z tvarohového těsta. Nebylo to kynuté těsto, bylo takové nadýchnuté tvarohové těsto a tadyhle z ty křehulky podávali s rozvarem meruňkové marmelády, s takovou meruňkovou omáčkou, bych řekl. A ta omáčka byla teplá. A i ty usmažené, samozřejmě i podcukrované křehulky se jedly tak, že vlastně jste vzali do ruky si tu křehulku, namočili v té omáčce z té marmeládky. No, asi vám nemusím líčit dál, jaká to byla dobrota. No, dělají se také masopustní šišky, které bylo stejné, nebo z těsta, které je stejné, jako se dělá na koblihy, a do toho se přidávají sekané mandle, ořechy a podobně. Také se do něj přidávaly i rozinky, prostě podle místa a zvyku. A tady ty masopustní šišky se krájely potom z vyváleného pramenu, tedy z takového dlouhého hada. Někde zase vyvalovali z kousku těsta. A smažené se potom obalovaly vanilkou a skořicí. A vlastně i takový sladký trdelník, tak jak ho známe dnes, velice populární, dokonce když přijede turista do Prahy, tak si možná myslí, že trdelník je naše základní a nejdůležitější pečivo, které máme my tady v našich krajích, což tady samozřejmě není pravda. Ale i trdelníky patřily právě k tomu masopustnímu reji a k masopustnímu veselí. No, tak nevolá nikdo, nevadí. Já mám pro vás jen takový jeden rychlý recept na boží milosti, který je zaručeně výborný, přímo nejlepší. A uděláte tuhletu sladkost tak snadno a tak rychle, že jí stihnete třeba během půl hodinky, než se uvaří voda na čaj a než se všichni sesednou k odpolednímu stolu. Stačí, když promícháte tři žloutky s troškou cukru, řekněme 30 gramů, to je 1,5 lžíce cukru, ty žloutky třete, až ten cukr se rozpustí, přidáte rozehřátého zase 30 gramů másla. Nezapomeňte přidat špetku soli a pak ještě, řekněme, lžíci a půl kysané smetany. A hlavně na to nezapomeňte, že je třeba to všechno ještě malinko přivonět tím tuzemáčkem, tedy rumem, jak jsme zvyklí říkat. No a pak do téhle kaše přidáte už jenom nějakých 150 gramů hladké mouky, tak aby vám vzniklo těsto, které je řídké a na dost pomoučeném a měkké a na dost pomoučeném vále, potom jenom rozvalujete, krájíte a strkáte do horkého mastku, aby se to všechno usmažilo. To trvá chvilinku. Když budete mít čas, je dobré to těsto nechat trošku odpočinout, ale i když ne, už jsem to jako rychlovku několikrát takhle zvládnul. No a potom usmažení posypat skořicí a cukrem a užívat si to, protože zanedlouho pak přijde půst, tak do té doby to smažené pečivo prostě patří. No a teď si dejme písničku a po ní tradiční kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 typů pro vaše všední i sváteční vaření. A když moje žena se mě zeptá, tak co uděláš dneska k obědu, tak já velmi rád se nadechnu a chci říct rýžové nudle. A žena řekne, hlavně neříkej rýžové nudle. Ale já je mám opravdu rád, takže můžou to být špagety, ale můžou to být i takové ty pravé rýžové nudle. Nemyslím tím ty kupované instantním, ale dělám je rád právě s takovou orientací, ostřejší omáčkou, třeba jenom ze zeleniny, a je to velká dobrota. Neměli bychom zapomenout na zelí, na to kysané zelí, a tak taková zelnice, poctivá třeba i s klobáskou, to je přece dobrý nápad, co říkáte. No a velmi rád dělám z rybího filé nebo z kapra, kterého nakrájím na drobné kousíčky, takové krokety. A někdy do toho, do té směsi toho rybího masa přidám i nastrouhanou bramboru, slepím to trošku škrobem a vajíčkem a peču takové kroketky. Můžete je pect v troubě nebo je usmažit klasicky. A je to taková zvláštnost. A úplně nejlepší jsou tady ty kroketky z toho nakrájeného, pokrájeného kapřího nebo rybího masa. Tak jsou úplně výborné, když do toho těsta přidáte ještě trošku sýr a k tomu nějaký salát a máte výborný oběd. No a nezapomeňte také na luštěniny. Já jsem nedávno v knihách objevil a vypsal si do mého bloku recept na hrachové rozprátle. A to je semletý uzený bůček a semletý vařený hrách, vše spojí vajíčka a pečou se z toho takové hromádky nebo karbanátky nebo vdolky, chcete-li, prostě rozprátle na plechu a jí se to s bramborami šťouchanými se zelím. Prostě taková starodávná klasika. Nezapomeňte na vajíčka, takže doporučuji si udělat třeba k večeři šumavskou topinku, taková tu nostalgickou, pamatujete na to, topinka, míchaná vajíčka a na tom hromada strouhaného sýra. To je přece dobrota. Někdo si k tomu dá papričku, někdo jenom okurčičku, to už opravdu nechám na vás. No a něco sladkého, samozřejmě. Já tady mám napsáno perník, takový klasický rychlý perník. Já mám rád takový, do kterého se nastrouhají jablka. A ten perník je potom takový šťavnatý, není takový suchý. Tak třeba ten, anebo můžete zkusit něco, co patří k masopustu, třeba už ty zmiňované koblihy, nebo boží milosti. No a na závěr ten sedmý tip. Ten tedy doporučuji si udělat báječný, prostě něco na smetaně. Ať už to bude klasická svíčková, nebo kousek zvěřiny, nebo i venkoncem králík, nebo i kuře se dá udělat na smetaně. Totiž na smetanovou, takovou tu klasickou pravou svíčkovou, už mám dlouho chuť, tak si ji třeba zrovna v tom příštím týdnu dopřejme. No a vedle těchto sedmi typů mám tady pro vás ještě jedno upozornění a zároveň pozvání na akci. Kdybyste měli chuť na zabíjačku a zažít něco příjemného a pěkného, tak příští týden na svatého Valentína bude zabíjačka na zámku Ohrada. Tam v tamním muzeu v Hluboké nad Vltavou. Tak na to nezapomeňte, podrobnosti vám připomenu za týden. Takže to dnešní kuchařské čarování už opravdu končí. Vy se samozřejmě radujte dál a to masopustně, jak se patří, a mějte dobré dny kořeněné radosti. To vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou, jako obvykle, vládnul Honza Simota a u mikrofonu vám radostně chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.